A ver, noso partido ten unha condición que é inamovible. Calquera persoa que este imputada non pode estar nin formar parte do noso partido político, nen nos podemos levar ninguna conversa con ese grupo político. A partir de aí, todas as conversas, sempre que se basen en un programa ou unhas ideas, por suposto que hai que son posibles. Pero esa é unha liña moi vermella, inamovible.
O sea, o imputado non se pacta. O sea, que Orozco con vostedes tería un problema.
Sí. É que o que ten que xulgar non somos nós. Non é nada personal. Isto é así de claro. Por desgracia, en este caso, porque o noso alcalde é unha situación moi comprometida, tanto a nivel persoal como a nivel de político, é algo que lle afecta. Claro, se esa verdad ou se esa mentira, nós non somos quen de xulgalo. Terá que facelo un xuiz e terá que dar a súa resposta.